A teraz budeme čítať od 57. do 74. odseku. A podnadpis je, čo je čisto duchovná cesta. 57. Vlastne až do dnešnej doby neexistoval spôsob, ako sa presvedčiť o pravdivosti alebo falošnosti akéhokoľvek duchovného učenia alebo učiteľa. Takže duchovný študent sa spoliehal na svoju dôveru v duchovnú bezúhonnosť učiteľa, ktorá plynula z učiteľovej reputácie. Jediným spoliahlivým vodítkom bolo, že človek sa vďaka svojej vnútornej priazne a karme snáď zapojil do bezúhonného a správneho duchovného snaženia. Odsek 58. Obmedzeniami veľkých duchovných ciest, ktoré vznikli pred tisíckami rokov, bol nedostatok detailných informácií jednotlivých učení, ktorý spôsobil postupnú stratu obsahu, ako aj správnosti toho, čo sa šírilo ústnym podaním. Došlo ešte aj k strate presnosti pri preklade z jedného jazyka do druhého, ako aj k nesprávnemu pochopeniu učenia zo strany poslucháčov, pretože ktorí sami neboli osvietení. 59. Ak použijeme svalový test na odsiahovanie úrovne pravdy veľkých svetových náboženstiev, uvidíme, ako bolo podrobne uvedené v knihe Moc oproti sile, že v priebehu času došlo k všeobecnému poklesu úrovne pravdy niektorých z týchto náboženstiev. Pokles v buddhizme bol snad najmenší a pomerne malý, ale v iných náboženstvách bola strata veľmi výrazná. Človek si môže ľahko urobiť veľmi poučnú štúdiu tým, že bude skúmať a ciachovať úroveň vedomia každého náboženstva, storočie po storočí, ako aj úroveň všetkých tých, ktorí tieto náboženstva v tej, ktorej dobe vysvetľovali. Takýmto spôsobom je dokonca možné presne určiť, v priebehu ktorého roku a pod koho nadriadeniami prišlo k úpadkom. Tieto úpadky je často možné spojiť s konkrétnymi udalosťami, pri ktorých cirkevné orgány urobili náboženské rozhodnutia, ktoré mali hrozné následky. Presnú podstatu chyby možno jasne určiť a pochopiť aj objasnením kultúrnych a politických síl v danej dobe. Boli urobené kompromisy, ktoré sa pravdepodobne v tom čase pravdepodobne zdali oprávnené a ktoré sa považovali za dočasné v záujme prežitia, ale ktoré mali veľmi neblahé dlhodobé následky, pretože nikdy neboli neskôr opravené. Odsek 60. Najbolestnejším a najvážnejším príkladom bol veľký úpadok úrovne pravdy kresťanstva, ku ktorému došlo v čase Nicejského koncilu. Kresťanstvo, ktoré bolo na 900-kách, kleslo viac ako o 400 bodov v dôsledku začlenenia starého zákona k novému zákonu a následne pomenovanom ako Biblia, plus začlenenia knihy Zjavenia, ktorá je astrálneho pôvodu. Bola to veľmi zničujúca chyba, keďže všetky knihy Svätého zákona s výnimkou Genesis, Žalmov a Prísloví spôsobujú, že človek pri svalovom testovaní ochabuje, čo naznačuje, že ich úroveň pravdy je pod 200, a teda sú nepravdivé. Táto negativita pochádza z pripisovania ľudských vlastností Bohu, ktorý sa tým pádom stáva omylným a podliehajúcim negatívnym ľudským emóciám, ako sú pomsta, nenávisť, zaujatosť, vyjednávanie, zraniteľnosť, zlosť, ničenie, pýcha a márnivosť. Tohto rozhnevaného Boha pomsty bolo treba upokojovať, lichotiť mu, ukľudňovať ho a vyjednávať s ním, aby nezačal ničivo besnieť a nezoslal na nás búrky, záplavy, oheň a mor. To bol presný opak Boha pravdy, milosrdenstva a odpustenia, ktorého predstavoval Kristus. Kristus povedal, že Boh pomsty má byť nahradený Bohom milosrdenstva a odpustenia. Za nepriateľov sa malo modliť a odpúšťať im za ich nevedomosť. Toto učenie však zavrhovala staroveká hebrejská tradícia Boha mravopočestnosti, pomsty a protekcionárstva. Odsek 61. Starovekí bohovia primitívnych kultúr pochádzajú z astrálnych úrovní vedomia a sú pôvodcami škandinávskych, germánskych, gréckych, hebrejských, rímskych, egyptských, babylonských, inkských a majských bohov v úvodzovkách. S ich prezrádzajúcimi obmedzeniami ľudských vášní, motívov, stanovisk, nenávisti a požiadaviek na prinášanie obetí a na žiarivé zlostné ničenie. To, čo je skutočne Boh, má nekonečnú moc a nepotrebuje používať slabú manipuláciu silou. To, čo je skutočne božské, nemá žiadne zraniteľné miesta, potreby ani osobné záujmy. Emocionálnosť, výberovosť a obmedzenia, ktoré tieto odhaľujú, nie sú vlastnosťami Boha, ktorého prítomnosť sa vnútorne prejavuje láskou a mierom. Negativita pochádza z mysle človeka, ktorý vyrába nekonečný rad falošných bohov, z ktorých všetci vyžadujú uctievanie a prinášanie obeti. Boh v skutočnosti nemá žiadne potreby a nepodlieha potešeniam alebo nepotešeniam a už vôbec nie tomu, aby bol ututlávaný. Odsek 62. Závažnosť straty porozumenia predošlým informáciám je možné vidieť na základe uvedomenia si, že číselné ciachované hodnoty sú logaritmické. Strata o 100 bodov predstavuje obrovskú stratu pravdy a moci. V niektorých náboženskách boli tieto chyby také závažné, že fundamentalistické vetvy týchto náboženstiev upadli pod kritickú úroveň 200 a z toho vyplývajúce klamstvá, ktoré boli prekrútené za pravdu, mali vážne následky, a to v podobe obrovského utrpenia a ničenia ľudstvom. Úrovne pod 200 predstavujú utrpenie vo všetkých jeho podobách. Odsek 63. Jednou z hlavných pák, ktoré naklonili svet negatívnym smerom, bola seba zničujúca ideologická zbraň nazývaná mravopočestnosť, ktorá ciachuje ako hrdosť na 190. Tá bola hlavnou ničivou silou a achilovou petou za posledných niekoľko tisíc rokov v dejinách ľudstva. Tá bola tou veľkolepou, najvýpuklejšou zámienkou pre všetky podoby nepredstaviteľnej krutosti a barbarstva. A tu Juloch by chcel dodať, že toto je stále platné aj dnes. Jedno z hlavných pák, ešte raz tá veta, ktoré naklonili svet negatívnym smerom, bola seba zničujúca ideologická zbraň nazývaná mravopočestnosť. Pretože, jak Hawkins hovorí inde, ako náhle niečo definujeme, dáme do rámca mravopočestnosti, že my máme pravdu z morálneho hľadiska, tak to ego oprávňuje potom ničiť tých druhých, lebo ja som na vyššej morálnej úrovni a tí druhí to nechápu a potom mám z toho aj právo ich zabiť, pretože ja som na tej mravnej úrovni a oni nie sú. A takto v dnešnom svete si to môžete všimnúť, že takto to funguje. Každá vojna začne na tom, že my máme pravdu z morálneho hľadiska. Musí to tak byť, lebo toto je celý svet je len očistec. Odsek 64. Skutočne veľké a pravé duchovné cesty v histórii pochádzajú od avatárov alebo veľkých učiteľov, ktorých sme svalovým testom rozpoznali ako tých, ktorí kalibrujú na úrovni 1000, čo je najvyššia možná úroveň v pozemskej sfére. Najznámejšie v západnom svete sú mená Kristus, Buddha, Krišna a Zoroaster. Úroveň 1000 sa zameriava na spásu celého ľudstva. Tým pádom taký duchovný učiteľ, ktorý sa obracia na celé ľudstvo, hovorí z úrovne avatára. Odsek 65. Veľkí avatári žili predtým, než bolo k dispozícii tlačené slovo. A preto je nedostatok spoľahlivých údajov o tom, čo sa presne učilo a ako sa to vykladalo. Keďže existuje len málo vysvetlení toho, čo sa pôvodne myslelo, ľahko dochádzalo k nesprávnym výkladom pri tom, ako sa pôvodné učenie ďalej odovzdávalo. Môžeme sa ľahko presvedčiť, že do pôvodnej čistoty učenia sa vkradol omyl a skreslili ju. Mnohé z týchto odchýlok sú celkom zjavné a ľahko viditeľné pre každého, kto má čo i len trochu duchovné intuície, alebo aspoň základný zmysel pre etiku. Zdá sa, že k skresleniam došlo pri zakladaní náboženstiev a pritom, keď si mocenské úrady prisvojili meno svojich domnelých zakladateľov, aby tak získali vplyv a moc na prilákanie stúpencov a svetského majetku a aby získali vládu nad ostatnými. Julo hovorí inými slovami, to náboženstvo nemá nič spoločné s tým, s tou osobou, pod ktorou sa to tzv. Náboženstvo teraz hlása. Len to meno sa používa, lebo to prilákáva iných ľudí. Čiže to pre skupinu znamená to, že keď sa niečo nejak volá, to neznamená, že je to ono. To treba dať pozor. Napríklad pôjdete do skupiny alebo niekam krúžok, kde sa bude rozprávať akože o Hawkinsovi a dávať pozor, že či je to naozaj to, čo hovorí Hawkins, alebo interpretácia niekoho, kto si myslí, že vysvetľuje Hawkinsa. Toto hovorím preto, aby to bolo jasné každému, aby si to osvojil každý. Odsek 66. Duchovnosť ako taká nemá spory s nikým. A mylné interpretácie, ktoré sa odštiepili od pravého učenia ako dogmatické, boli vytvorené cirkevnými orgánmi, ktoré si chceli posilniť svoje postavenie a ťažiť z mylných výkladov, ako by boli duchovnou pravdou. Pretože chceli získať svetské výhody. Takýmto konaním sa zriekli moci v prospech sily. A tým podrili pravdu, ako bola stanovená zakladateľmi, ktorí, pozerajúc do histórie, sa tak stali zakladateľmi len v názve. Odsek 67. Postavenie a prestíž pôvodného avatára a jeho veľké meno bolo týmto ukradnuté a stalo sa predmetom obchodníčenia, a to s cieľom budovania veľkých geopolitických ríš. Vďaka tomuto v predchádzajúcich odsekoch nami uvedeného z krátkeho historického pohľadu možno vidieť, že pôvodná pravda zostáva nepoškvrnená do dnešného dňa a je teda možné ju znova objaviť. Odsek 68. Slovo duchovný, podobne ako slova náboženstvo a Boh, sa stalo takým prekombinovaným, že je až zavádzajúce. Zrozumiteľnejší a obsažnejší pojem, ktorý sa vyhýba historickým kresleniam a zahŕňa všetky dostupné a možné informácie o človeku a Bohu, je vedomie. Duchovnosť správne označuje tie aspekty vedomia, ktoré sa týkajú uvedomovania si pravdu a božskosti a zahrnuje všetky odkazy na absolútnu a všade prítomnú skutočnosť, ktorá je zdrojom a nekonečnou sférou všetkého, čo existuje, ako samotnú existenciu. Odsek 69. V tejto definícii vedomia zahrňa všetky možnosti a skutočnosti. V tejto definícii vedomie zahŕňa všetky možnosti a skutočnosti v ich úplnosti a predstavuje samotný priestor a podložie, v ktorom uvedomovanie napreduje k svojmu konečnému možnému stavu. Túto cestu môžeme bezpečne a presne potvrdiť, a to aspoň do ciachovanej úrovne vedomia 1000, pri ktorom sa mylná predstava existencie oddelenosti hľadajúceho už rozplynula. Nie to mylné predstavy subject-objekt, subjekt-objekt, teda nejednoliatosti, teda oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta. Odsek 70. Učenie každého veľkého duchovného učiteľa, ktorý kedy žil, je teraz dostupné k nahliadnutiu a dokonca aj k podrobnému odsiachovaniu a overeniu. Úroveň vedomia 600 označuje úroveň, na ktorej sa dualita rozplynie do neduality. Práve v tomto bode je možné priblížiť sa k mostu medzi viditeľným a neviditeľným, poznaným a nepoznaným, všedným a možným. Na úrovni 600 sa stretávajú duch a človek. Viditeľné a neviditeľné sa navzájom prepájajú. Je to orientačný bod, ktorý slúži ako vodítko. Je to úroveň osvietenia. Odsek 71. Je zaujímavé, že samotný svalový test pravdy kalibruje na úrovni 600. A preto je fyzickým vyjadrením stretnutia sfér duality a neduality. Štúdium podstaty vedomia je azda najsilnejším a najčistejším zo všetkých duchovných ciest, pretože sa stáva samoopravným a samopoháňajúcim. 72. Literatúra o vedomí a duchovnosti ľahko zvádza k chybám. A preto dnešný seriózne osvietenie hľadajúci vylučuje všetky učenia, ktorých pravdivosť sa nedá objektívne overiť. Úrovne vedomia od 500 až po 1000 skutočne označujú to, čo by sa dalo označiť ako úplne iné sféry alebo dimenzie. Odsek 73. Duchovní učitelia vo vysokých 500-kách sú tí, ktorí majú najväčší styk so značným počtom ľudí. Ak ich duchovne vyvinuté vedomie dosahuje 700, stávajú sa menej dostupnými a viac legendárnymi a ich odkaz pozostáva z ich zaznamenaných učení. Odsek 74, posledný dnes. Ľudský život by sme mohli označiť ako rôzne polia a úrovne ľudského vedomia, ktoré sa navzájom rozprávajú, a ľudí ako neosobných hovorcov pre tieto rôzne úrovne. Preto znevažovanie náboženstva alebo duchovna zo strany zarytého materialistického vedca nie je v skutočnosti jeho osobným názorom, ale iba vyjadrením energetických polí 400-iek s ich prirodzenými obmedzeniami ako aj schopnosťami. Najmä v nižších 400-kách sa často vyskytuje egoizmus týkajúci sa intelektu, rozumnosti a uvažovania. V 400-kách je preto Boh nahradený vedou ako zdroj všetkého poznania a nádejou do budúcnosti.